Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, ja sam Tamara Krstić, a današnja gošća emisije Kluba 2 jeste Laura Barna, pripovedač, romansijer, eseista i istoričar umetnosti. Umetnost nema definiciju, naslov je knjige eseja Laure Barne, ali i poetička odrednica koja gotovo da određuje sve njene romane i priče, kao jednu vrstu kolaža, mozaika i igre u kojima se prepliću različita vremena i različiti prostori, u kojima se prepliće i fikcija i stvarnost, umetnost i život. Žanrovski gotovo neuhvatljivi, ali uvek sa junacima iz sveta umetnosti, kulture i nauke, poput Laze Kostića, Veselina Čajkanovića, Anice Savić-Rebac, Isidore Sekulić i slikara Đorđonea i Koste Milićevića, koji je i junak novog romana Crveni presek, koji je objavljen 2015. godine u izdanju Službenog glasnika. Dobar dan, Laura.
Dobar dan.
I dakle, ovaj mali uvod je zapravo uvod za naš razgovor, a pre svega kroz naslov knjige Eseje umetnost nema definiciju. Zašto umetnost nema definiciju i zapravo koliko se to oslikava i u novom romanu Crveni presek, kao jednom romanu koji je i potraga za prvom rečenicom, za krajem romana, odnosno kao roman potraga za građom romana, ali i za građom koja će osmisliti i dopuniti praznine u biografiji i u onome što je radio slikar Kosta Milićević.
Da, umetnost nema definiciju, to sam se lično uverila, budući da se u svim svojim knjigama bavim umetnošću, pošto mi je to nekako primarno zanimanje, ali kako god sam pokušala da definišem bilo koji vid umetnosti, bilo koju od umetnosti, nisam uspevala. I to me činilo negde srećnom i onda sam se prosto prepustila tom osjećanju sreće, živeti u umetnosti, odnosno koračati jednom nogom u životu, a drugom u umetnosti, po onoj takozvanoj rizičnoj špagi kojom je Isidora Sekulić koračala. Svi moji likovi su negde upravo na tom nekom raskoraku moranja živeti u životu, a želja i misao vam je negde u umetnosti. I to je u suštini veoma teško, naročito ne samo u ovo vreme postići, ali je bilo teško i njima u tim različitim vremenima u kojima su živeli. Isidori Sekulić s kraja 19. i prve polovine 20. veka, takođe Veselinu Čajkanoviću kao naučniku, znamo kako je završio Veselin Čajkanović upravo zbog tog nekog tvrdoglavisanja i pokušaja da se ostvari ono što jeste njegov životni moto. Ne govorim ovde o umetnosti, nego o jednom životnoj ideji koja pokuša onda ostvari, ali i Kosti Milićeviću u ovom poslednjem romanu, koji je ipak, čini mi se, onako paradigma tragičnosti umetnosti. Jedne osobe koju sam izvukla, koja je manje poznata, nekako kad govorimo o srpskom impresionizmu, onda su tu Nadežda Petrović, Milan Milovanović, ali Kosta Milićević, kao i, čini mi se, po mom nekom sudu, najzaslužniji za srpski umetnički eksperiment, ali ipak najskrenutiji od njih.
Da li ste od toga i krenuli kada ste odlučili da junak vašeg romana bude Kosta Milićević, ili koje su to tačke iz njegove biografije i koje su to slike i crteži zapravo bili polazište za pisanje Crvenog preseka?
Pre svega njegova jedna strašno tužna sudbina. ali tužna sudbina kada mi to posmatramo sa strane i kada neko posmatra izvan ove njegove sudbine ili kad posmatramo sa ove distance, istorijske distance. Ali moram da kažem da je on, kako sam proučavala Kostu Miličevića, bio u suštini srećan. U celom toj svojoj halabuci, tom jednom strahovitom siromaštvu, on je uspeo da iznađe sreću. Da iznađe sreću u onome što je radio. I upravo zbog toga je uspeo da iznese taj srpski umetnički eksperiment. Ali samo moram da napomenem jednu ovo ličnu moju, da kažem tako, teoriju, zašto je on jedan od retkih koji je uspeo da iznese taj eksperiment na najbolji mogući način. Nadežda Petrović, Milan Milovanović su uspeli da se školuju redovno, jer su imali neke prihode i stipendije, čak je Nadežda Petrović završila u Parizu. Školovali su se u Minhenu kod Antona Ašbea oboje, ali Kosta nije uspeo nikada da se negde institucionalizuje. Znači, on je bio prvi đak kod Kirila Kutlika, koji je 1895. godine osnovao prvu srpsku crtačku školu u Beogradu, pa je posle bio đak kod, znači sve vreme đak, on je stalno neki kao đak pri onako, da kažem, prilepa, koja je ružna reč, ali tu su ga negde puštali da bude stalno na istom nekom nivou kod Riste i Bete Vukanović u umetničko-zanatskoj školi. E, onda je posle o svom trošku odlazio u Minhen i u Prag i u Beč i tu je negde opet bio skrajnut i bio negde van tih institucija. Znači, nikada nije imao tu neku sistematično školovanje u slikarstvu. I to mu je donekle omogućavalo, njemu lično je omogućilo, da ima tu slobodu prihvatanja impresionističkih metoda koji su već uveliko zaživeli početkom 20. veka na zapadu i koji su se nekako škrto i teško probijali kroz srpski akademizam, odnosno tradicionalizam koji je ovde vladao kod Uroša Predića, Đorđa Krstića i tako dalje. Tako da je to negde možda i pomoglo da on se oslobodi svih mogućih stega i da napravi nešto što je zaista bilo veliko u srpskom impresionizmu.
Da biste stigli do rekonstrukcije jedne slike, jedne izgubljene slike, pošli ste od crteža Koste Milićevića, uz to ste dali i neke male, kratke manifeste impresionizma.
Jeste, to su ti manifesti koji su moji lični manifesti, ali ja mislim da se Kosta Miličević ne bi ljutio na njih, jer je bio upravo tako slobodarski orijentisan. To je, u romanu se provlači jedna čudna priča o jednoj slici koja je kao u Đorđonevoj kletvi, što je bilo slika Oluja del Castelfranca Đorđonea, bila također glavni junak. Evo, ajde, ovde ću da kažem da je negde otprilike glavni junak čuvena slika Koste Miličevića, koja je naslikana 1919. godine, on je znači umro godinu dana kasnije, naslikana je na Krfu, odnosno ostrvo Vido. Ostrvo Vido je jedno malo ostrvo pored Krfa, jedno zaista malo ostrvo koje je danas jedna spomen kosturnica zapravo i koje ničega nema osim tog jednog mauzoleja i jedne velike tragedije kad se priča tom ostrvu, jednog osjećaja tragizma kojeg prilaskom na tom ostrvu. Jer su tu su zapravo smeštani naši vojnici koji su potpuno digli su ruke od njih jer su bili već onako što bi se rekao, nije se više ništa moglo, život im je bio na kraju. Ceo ta priča je mene povukla negde i taj Prvi svetski rat i učešće Koste Miličevića i te njegove čuvene slike da napravim, pošto je ta slika stradala u Drugom svetskom ratu, u nemačkom bombardovanju, i onda sam shvatila u stvari koliko jedno delo ne može biti uništeno, čak ni onda kada mislimo da smo ga oruđem ili oružjem uništili. Napravila sam rekonstrukciju jednu cele te slike. 1903. godine jadan Kosta Miličević, koji je uspio da se dočepa Minhena, vraća se iz Minhena Orient Expressom i u nekom svom somnobulnom stanju, kako je često znao onako gladan da bude, crta sedam crteža koji su u stvari, znači to je 1903. godina, bili vizija i preskazanje Prvog svetskog rata, početak 1914. godine. I u toj viziji je naslikao čak i ostrvo Vido za koje nimao pojma da postoji uopšte, da ni Krfa, kamoli ostrvo Vido. Ti crteži su završili u sefu u kome je on dobio da, dok se gradila umetničko-zanatska škola Riste i Bete Vukanović, on je te crteže tu pohranio i ti crteži su u moje vreme, odnosno savremeno vreme dok sam ja pisala roman, i tim načinom traganja za građom dolazim do tih crteža i na taj način se rekonstruiše ta slika Vido, ostrvo smrti. I onda je opšte jedno čudo koliko život može da napravi, u stvari čudo, i koliko je jedno delo umetničko neuništivo, čak i onda kad mislimo da smo ga uništili.
Pomenuli ste roman Đorđoneova kletva, koja je takođe posvećena jednoj slici. Evo sad i Crveni presek je posvećen i Kosti Milićeviću, ali i njegovoj slici. I istoričarka ste umetnosti. Pa sada kažite mi, kakav je odnos između, dakle, slikarstva samog i književnosti, odnosno koliko se ista slikovnost može primeniti u pisanju romana ili priče onako kako zapravo stoji slika ispred nas kada je gledamo?
Meni je to u stvari sve slika, meni su svi događaji slike. Ja tako uopšte posmatram svet oko sebe. Posmatram ga u slikama, i to slikama sa veoma, ponekad sa veoma jarkim bojama, neka su to neke druge game, tužnije i sivlje, ali uglavnom bojne slike. I te bojne slike prenosim potpuno onako legalno i normalno prenosim u književnost, u svoju literaturu. To ponekad deluje zaista toliko slikovno da, bar koliko imam povratnu informaciju i kritičara i čitalaca, da se napravi jedna atmosfera u kojoj stvarno imate osjećaj da ste ušli u neku sliku. Znači, ne u sliku, konkretnu sliku određenog slikara, nego u sliku događaja, u sliku opisanog nekog događaja. Tako da je moja literatura u stvari svaki put, svaki tip, taj pasus su male neke slike koje su nanizane jedna na drugu, i to je ponekad teško prohodno, u stvari. Toliko ima prejakih emocije, prejakih nadražaja da čitalac mora da postoji neka takozvana odmorišta da bi se i odmarao. I u tim svojim knjigama upravo iz tih razloga stavljam te simboličke znake koje su u vidu strelica, odnosno nekih dužih pauza, koje nije tačka, nego su zapravo duže pauze, da bi dala mogućnost čitalcu da udahne, da bi mogao popije malo vode, udahne, da bi mogao da pređe u sledeću sliku. I tu je ta možda mala, čega sam sasvim svesna, neprohodnost čitanja. Ukoliko se potpuno ne otvorite i ukoliko ne pokušate da potpuno otvorenih emocija primite jedno kako likovno delo, tako i ovo moje literarno delo.
Koliko su važne boje u vašim romanima, jer sami naslovi negde upućuju, napisali ste roman Crno telo, sanatorijum pod belim, evo sada imamo Crveni presek. Pa da li boje postaju i simboli?
Boje postaju veoma značajni simboli. Evo, u ovom poslednjem romanu Crveni presek čak ima višestruko značenje. Ja sam to pustila, pošto je taj roman sav konstruisan kao lavirint zapravo, i jedna moguće da je čitati kao detektivsku priču, kao jednu krimi priču, kao jednu potragu za samim sobom, potragu za određenom građom, potragu za identitetom čak, tako da sam ga označila upravo kao Crveni presek. Crveni presek koji može biti višeslojno značenje, znači može svako čitalaca da bude sam za sebe Crveni presek, koji ulazeći u taj lavirint pronalazi svoju drugu neku boju, ili će ostati ta crvena boja. Znači, Crveni presek može biti taj radnja koja je smeštena na Dorčulu, gde smatram da je Dorčul zapravo presek, i to zaista Crveni presek, istorijski Crveni presek grada Beograda, kao donji grad u kome su se dešavale onolike istorijske naslage, i ono što arheolozi kažu, mesto pamti događaje. Zaista, odlaskom svaki put na Dorčul, ja osetim to mesto i osetim, čak mogu da osetim izvesne naslagu po naslagu na određenim mestima, kao što sam mogla da osetim u Kapetan Mišinoj ove ulici gde se nalazila ta umetničko-zanatska škola Riste i Bete Vukanović. I dan danas je tu, veoma jake su neke energije koje bar meni, koja pokušam da se uvek hodajući, pišući na taj način što više otvorim i za prostor, ali i za ljude koje srećem.
Da čujemo malo muzike u Klubu 2.
U mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Karenjinu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Najbolji filmovi sveta. 44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušun i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Klub 2. Naša današnja gošća je Laura Barna, književnica. Govorili smo o poslednjem romanu Crveni presek i o romanu koji se može povezati sa vašim, Laura, prethodnim stvaralaštvom. Arheološko verovanje o mestu koje pamti i prenosi iskustva, rečicu koje izgovara Veselin Čajkanović u romanu Pad klavira. Ali to mesto koje pamti je zapravo mesto koje se prenosi i prisutno je u svim vašim romanima. U Padu klavira i moje poslednjoj glavobolji mesto koje pamti nije samo Beograd, nego je zapravo Topčidersko brdo i Senjak, a u Crvenom preseku Dorćol. Šta je to što mesto pamti i da li je to zapravo polazište, odnosno ona jedna kuća iz koje zapravo potiče i čitava vaša poetika?
Moram da se vratim na svoj prvi roman. Na roman Protovir, kog sam radila, dok sam radila taj roman, pisala, pošto obično moram da, pišući roman, da odem na lice mesta. To mi je, to je to upravo mesto pamti događaj. I onda sam ja tada iznajmila jednu sobu u kući u Donjem Milanovcu. I tu sam boravila, nisam izdržala tih 6 mjeseci koliko je bila iznajmljena ta soba, ali sam 4 mjeseca izdržala, pošto je bilo stvarno malo onako poteško u tom kraju istočne Srbije, koja je veoma čudna i za život i za rad i za bilo šta drugo, ali evo 4 mjeseca sam izdržala. I u blizini to se nalazi lokalitet Lepenski vir, o kojem sam ja pisala u romanu Protovir. Tad sam bila sa arheolozima. Srećom, to je bilo neko leto i bila su iskopavanja u tom trenutku i onda sam čula tu čuvenu rečenicu od njih, mesto pamti događaja, ali se nisam uverila u to i nisam imala pojma kako izgleda to mesto koje pamti, niti sam na to nekad obraćala pažnju. I prilikom jednog iskopavanja Romulinog nekog, mislim da je bilo neki triklinijum, nešto je bilo, rekli su mi da uđem u tu, koja je bila negde otprilike metar i po u dubini, ta neka iskopina. Ja sam ušla i u tom trenutku sam imala slike ispred sebe Romule i Galerija. To je prosto neverovatno, čak njih dvoje sam imala slike i celog tog prostora koje je tek trebalo da se iskopa, znači celog tog nalazišta. I tek sam onda shvatila u stvari šta znači to mesto pamti događaje. I od tada zaista pokušavam da se otvorim svim čulima kada dođem na mesto kojem želim da pišem. Negde 2003. godine ja sam prethodno živjela na Dedinju pa sam se preselila na Senjak i mislim da je to bilo ono pravo što bi Sidora Sekulić rekla za Beograd, moje pronađeno mesto, tako da je Senjak zaista u ovom trenutku, čini mi se, Senjak i Topčidarsko brdo su moja pronađena mesta. Pronađeno mesto je negde u tom međuratnom periodu, ta Topčidarsko brdo i to takozvano Čarobno brdo su naseljavali umetnici, likovni umetnici, pisci, naučnici, pesnici i cela jedna umetnička kolonija je uspjela da se stvori na tom brdu. I sad zamislite, na tom brdu, tako malom kako jeste, toliko na jednom mestu, toliko umetnosti je bilo i tog nekog kreativnog rada koji su oni izražavali i naravno da to mesto je potpuno natopljeno takvim nekim emocijama i natopljeno nekim umetničkim energijama, jakim umetničkim energijama. I dan danas kada šetam preko Topčidera, dok sam radila i knjigu o Isidori Sekulić koja je živela na kraju Vase Pelagića ulice ili Puškinove ulici u kojoj živa Veselin Čajkanović, pa onda Kozjačka koja je živela Toma Rosandić i njegova žena slikarka Mara Rosandić, ili u Istarskoj ulici gde je živela Zora Petrović slikarka. Dakle, to su zaista mesta u kojima se prosto raščauravaju slika za slikom. I onda mi nije bilo teško da napravim sve te kompozicije svojih romana, ali nekako sličnu energiju po meni ima i Dorćol, jer je to jedno vulkanski naslagano istorijskim događajima mesto. Da li sad, čini mi se, mnogo ipak crvenijim, da ne kažem krvavijim, nego što je to Senjak, koji je potpuno fluidno jedno mesto i koji nekako po svojoj fizionomiji meni liči, koja dolazim iz Splita, koja sam došla iz Splita, na Mediteran sa prepuno onih četinara, ja ne znam otkud toliko četinara na tom brdu, i sami, pogotovo leti, ti mirisi četinara deluju zaista kao da ste negde u nekim pasažima Mediterana. I to su te neke sličnosti koje nije slučajno da je baš Dorćol, nije slučajno da je baš Senjak. Znači, to su mesta koja su mi po svojim energijama i po svojim bojama najsvetlija mesta u Beogradu. Nešto malo od toga ima i Krunska ulica, ne znam zašto baš ona mi ima tu neku svetloću koju sam također unela u svoje knjige.
Sad, zanimljivo je uporediti, odnosno kroz romane pokušavate da opet rekonstruišete ta mesta koja pamte zapravo iz perioda s kraja 19. i početka 20. veka, ali da ih uporedite sa onim doživljajem koji danas takođe ta mesta imaju. Kakav je Dorćol i Topčidersko brdo u odnosu, dakle, na ono vreme kada su ga naseljavali veliki ljudi, veliki umetnici, veliki naučnici?
Potpuno drugačije, da. Drugačija mu je fizionomija, drugačije je sad sve. Dorćol je sada jedno elitističko mesto, što bi se reklo, a tako već Senjak i odavno jeste tako, i ostali su ti nekolicina tih starih kuća, koje srećom su toliko lepe i toliko dobro građene da ja mislim ni novi vlasnici nemaju nikakvu potrebu ni po gabaritima, a ni po lepoti da ih sada preinačuju. To su sada nešto, neke nova mesta, ali kada radim neku knjigu, onda nekako mozak i sve emocije 24 sata su na strani te teme koju želite da obradite. I onda se htela ne htela vratim u period 100 godina unazad. I tu je, čak postoji neka jedan veliki rizik, kao kad sam radila knjigu o Isidori Sekulić, da sam se do te mere identifikovala sa tim likom da više nisam znala da sam Laura ili da li sam Isidora. I to je bilo stvarno onako prilično rizično. Uhvatila sam sebe da se ponašam čak i kao Isidora Sekulić, što je, mislim, onako sumanuto, i da razmišljam, ali to nije drugačiji način mogao da bude, jer sam celu knjigu napisala u ja formi i naravno nisam mogla da znam, da pretpostavim šta je Isidora Sekulić mogla da misli o određenim ljudima u određenim trenucima ili u određenim korelacijama u događajima koji su je činili, ali sam ipak imala tu vrstu, uzela na sebe tu vrstu rizika da govorim u njeno ime. I mi, čini mi se, sada posle ovoliko vremena od te knjige da mi Isidora Sekulić ne bi zamerila ni na jednoj reči.
Vratit ćemo se još i Isidori Sekulić, ali hoću da vas pitam, dakle, u odnosu na to mesto koje pamti, vi kao da pokušavate kroz junake vaših knjiga da ih zapravo negde otrgnete od zaborava.
Jeste.
I sada vratit ću se na knjigu Đorđoneova Kletva, to je knjiga koja pripada italijanskoj renesansi, ali mesto koje pamti zapravo i u toj knjizi je nekako Beograd.
Jeste.
Koliko je, dakle, to proučavanje renesanse u svim ostalim romanima bio jedna vrsta pokušaja preporoda u prvim decenijama 21. veka, odnosno onda kada pokušavate da samerite vreme savremenosti i kulturu savremenosti sa onim što je bila sada već klasična kultura ili kultura sa početka 20. veka?
Ja nisam slučajno izabrala renesansnu umetnost i nije slučajno Italija kao kolevka ne samo jedne velike civilizacije, nego kolevka umetnosti, odnosno svih tih inovacija u umetnosti negde s kraja 14. odnosno 14. do kraja 16. veka, kasne renesanse. Taj period umetnosti je stvaranje jedne izlaska iz srednjega veka, iz tog nekog takozvanog mraka, koji ja čak i ne priznam da je bio mrak u srednjem veku, nego mi imamo veoma malo podataka pa nam se čini da je mračan taj period, ali nije bio mračan kao ni jedan period u istoriji ove civilizacije. Ali nije ništa naopako uzeto, znači u tom renesansnom periodu vraća se ka klasičnim elementima, znači ka antičkim elementima i svemu onome što je prethodilo tom 14. 15. veku i što je bilo dobro je preuzeto i urađeno, preinačeno, odnosno prilagođeno je tom takozvanom tadašnjem novom vremenu, novom čoveku, da bi se otvorili neki putevi koji su opet u ovom našem vremenu kraja 19. i početka 20. veka. Tako da su sve te inovacije nastale i veoma sam ih namerno i dobro prikazala u toj knjizi Đorđoneova Kletva, nastale u tom periodu, sam preuzela ovim sledećim romanima, čak i u Crvenom preseku, znači krajem 20. i početkom ovog našeg 21. veka. I to su u stvari jedna, kad vidite, u stvari jedna nasleđenost koja i pokuše očuvanja tog što imamo kroz istoriju civilizacije, odnosno istoriju kulture. I to je nešto što ne smemo nikako da zanemarimo i ne smemo i ljude koji su bili inovatori, ne smemo negde da iskrajnemo.
Moram reći, samo me gledaj.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušate emisiju Klub 2. Gošća današnjeg Kluba 2 je Laura Barna, istoričarka umetnosti i književnica. Laura, u romanu Moja poslednja glavobolja čvorna uporišta su intimne ode Isidore Sekulić u kojoj se zgusno njen život i kulturni život Beograda prve polovine 20. veka. Te intimne dodaje su zapravo i tema izložbe koja će biti otvorena ove nedelje u kući kralja Petra pod nazivom Isidora. Reč je u stvari o rekonstrukciji sobe Isidore Sekulić od stvari koje je književnica usmenim testamentom zaveštala u univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Pa sada čini mi se, kao i u vašim romanima u kojima je svuda nekako prisutna na različite načine Isidora Sekulić, a ne samo u romanu Moja poslednja glavobolja, evo sad će biti prisutna na poseban način i u kući kralja Petra kroz ovu izložbu. Koliko je, dakle, ova izložba negde između biografskih podataka, dokumenata, između njenog stvaralaštva, a zapravo i vašeg romana Moja poslednja glavobolja?
Jeste. Isidora je imala nekoliko beogradskih adresa, ali ja ću pomenuti onu čuvenu koja je parirala Siminoj 9A, Takovska 3, koja je negde živela nekoliko godina i koja je bila stecište, uporište kulturnih dešavanja, odnosno Epikurov vrt, kako ga je ona zvala, gde su se okupljale ne samo beogradska kulturna elita, nego i šire, regionalna, i tu su se mogli sresti i zagrebački pisci, pesnici, umetnici, beogradski, na jednom mestu. Te svoje čuvene čajanke koje je prirađivala u tom svom radnom prostoru i svom životnom prostoru, koji je veoma, veoma lep i koji se danas čuva njenim usmenim testamentom i njenom željom u legatu Isidora Sekulić u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, mi smo uspeli, koleginica Lidija Jakšić i ja, koje smo autorke ove izložbe, naravno uz pomoć ljudi koji su nam veoma pomagali iz biblioteke i organizatora i sponzora, što bi se reklo, uspeli smo da celokupnu njenu sobu premestimo, uspećemo, nismo još, ali ćemo do četvrtka premestiti u kuću kralja Petra. Kuća kralja Petra se nalazi u ulici u kojoj Isidora Sekulić proveli posljednje 17 godina svoga života i sav onaj nameštaj, one predmete prema kojima inače gajila veoma bolečivu neku čudnu intimu. Poznate su one njene priče da je u trenucima kada je bila nekako nervno napeta, rastrojena, ona je pomerala taj svoj nameštaj. Taj nameštaj će biti prikazan, dakle, u kući kralja Petra u rekonstruisanom njenom radnom prostoru, zajedno sa ostalim predmetima, njenim sitnim predmetima, njenim mastionicom, naočarima, zatim iz sefa trezora univerzitetske biblioteke ćemo dobiti i njen nakit koji je nije vredan taj, nije po nekoj proceni vrednosti, ali to su sve sve male bižuterije, njeni brošići, ali je vredan zato što je njoj pripadao. Zatim lampa, pa onda jedan ćup iz bronzanog doba koji je ona veoma volela, koji se je uvijek stavljala na centralno mesto, svećnjaci, dva svećnjaka između kojih je držala reprodukciju Njegoša, koju je također mnogo volela i o kome je pisala u svojoj knjizi o Njegošu. Dakle, to će biti njena biblioteka, njene dve čuvane kožne fotelje, veoma udobne kožne fotelje, bit će premeštene u kuću kralja Petra i nekako mi se čini da se Isidora Sekulić ponovo vraća na Senjak, ponovo se vraća na Topčiderskog brdo, na svoju staru adresu i krug se zatvara jedan da bi se otvorio novi krug. To je prvi put da ti predmeti od njene smrti 58. godine, od tog 3. decembra kada je bio puno važan taj testament, usmeni testament koji je izgovorila pred nekolicinom svojih dobrih prijatelja. Pomenuću samo Vaska Popu, Miodraga Pavlovića, Elija Fincija i Milicu Prodanović koja je u to vreme bila njena prijateljica i bila je upravnica Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković.
To su bili saputnici Isidore Sekulić.
To su bili saputnici Isidore Sekulić i mnogi drugi koje ona kroz tu moju knjigu sam ih pomenula, kroz tu knjigu Moja posljednja glavobolja negde što stažira, negde što se pojavljuju aktivno, što neaktivno, 260 likova, što njenih saputnika, što likova iz davne prošlosti koje ona cenila i volela, kao što je bio, na primjer, Njegoš.
Da li prepoznajete danas i ko su današnji saputnici Isidore Sekulić? Postoje li i prepoznajete li u književnosti i umetnosti uopšte nekome koji je negde na stazama Isidore Sekulić?
To je malo teže. To je malo teže. Što nije ni očekivano, moram da priznam, ovo je ipak drugo vreme. Vreme koje drugačije zahteva i način izražavanja, literarnog izražavanja, tako da mislim ne možemo da očekujemo da neko, ona je imala poseban jedan specifičan jezik koji sam ja pokušala da odnegujem, da ga i nekako vratim u toj knjizi, ali čini mi se da u ovom novoj knjizi Crveni presek imam potpuno drugi jezik, znači to je moj jezik. Teško je bilo vratiti se u Isidorine, pogotovo njenu vrstu načina izražavanja, u stvari da je izmišljala termine i da je izmišljala reči. Imala je čak i, samo ću jedan primjer da navedem, često se pominje Oluja. Ona je Oluju smatrala kao ne ženskog roda, rod, jer je imala upravo tu izuzetnu jačinu. Dakle, zvala je Oluj. Znači, to je specifičan način pisanja Isidore Sekulić koji je danas praktično nemoguće osim poetski slediti.
Sa druge strane, ova izložba će i u okviru programa koji se održava i inače u kući kralja Petra i Isidora nas sluša, negde će imati i književni program. Ko su, dakle, ljudi koji će govoriti i tokom ove izložbe koja će biti otvorena do 9. marta 2016. godine?
Da, ja ću ekskluzivno samo da najavim da će tada... da će u nedelju biti uživo snimanje emisije Agape sa, verovatno ću ja učestvovati u toj emisiji Agape, i Aleksandar Gajšek i Vladeta Jerotić. Vladeta Jerotić je, samo ću da pomenem, mladi lekar bio koji je lečio Isidoru Sekulić i nažalost jedan od retkih koji su u ovom trenutku živi, hvala Bogu, a koji su bili njeni savremenici. Imaćemo također i te muzičke te čajanke večeri, ali ćemo imati i završnicu jednog književnog večera za koji sad još prikupljam ljude koji će da govore na zatvaranju izložbe 9. marta.
I evo, za kraj razgovora, koje vi knjige preporučujete za čitanje ili izložbe koje ste videli, a koje su vredne pažnje za naše slušalce?
Pa ja sam bila skoro, ja mislim da još traje, to bi mi bilo oduševljenje, pošto u kući legata Salvador Dali je, nije mi nešto po mom nekom ukusu, ali ko ajde da odem kad je već tu preko 400 eksponata je izloženo i tu mi je u Knez Mihajlovoj blizu pa sam otišla i mogu vam reći da sam ponovila tu izložbu zato što mi je bilo zaista iznenađenje i bilo mi veliko zadovoljstvo, pa eto preporučujem to za kraj.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Gost emisije Klub 2 bila je Laura Parna, književnica i istoričarka umetnosti, a sa vama danas u emisiji Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Tamara Krstić. Prijetno popodne uz program Radio Beograd 2.